Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V helikopterski nesreči umrla iranski predsednik Raisi in zunani minister Amir Abdollahian. Tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča zahteval nalog za aretacijo Netanjahuja, Galanta in Hamasovih voditeljev. Prisegel novi tajvanski predsednik Lai Ching-te. Kitajska s sankcijami nad Boeing in druga ameriška podjetja, ki Tajvanu dobavljajo orožje. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. V helikopterski nesreči je po poročanju iranskih medijev umrlo več vladnih funkcionarjev, med drugim predsednik Iranske republike Ebrahim Raisi in zunani minister Hosein Amir Abdollahian. Helikopter je v nevihtnem in meglenem vremenu strmoglavil v goratem predelu na skrajnem severozahodu Irana. Vračal se je z otvoritve jezu na reki Aras, zgrajenega v sodelovanju med Iranom in Azerbajdžanom. Po iskalni akciji, ki je trajala vso noč, so oblasti sporočile, da je v nesreči umrlo vseh 9 članov posadke. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Ali Hamenej je razglasil 5-dnevno žalovanje. Predsednikovo delo bo na mesto Raisija začasno opravljal podpredsednik Mohamed Mohber. Mohber bo poleg predsednika parlamenta in vrhovnega sodnika sestavljal 3-člansko komisijo, ki bo v roku 50 dni razpisala predsedniške volitve. Ultrakonzervativni Raisi je predsedniški stolček zasedel pred 3 leti. Formalno je predsednik države vodja vlade, a zadnjo besedo ima vedno Hamenej. Tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Ahmad Khan je zaprosil za izdajo nalogov za aretacijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta. Khan zahtevo utemeljuje z zbranimi dokazi, da sta kazensko odgovorna za vojne zločine, kot so stradanje, namerno povzročanje trpljenja in resnih telesnih in psihičnih poškodb, kruta obravnava ljudi, namerni umori in iztrebljanje civilnega prebivalstva ter drugi zločini proti človeštvu. Khan je zaprosil tudi za naloge za prijetje vodje palestinskega Hamasa v Gazi, Jahje Sinvarja, vodje Hamasovega vojaškega krila Mohameda Dejfa in vodje Hamasove politične pisarne Ismaila Hanije. Obtožuje jih vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, med drugim iztrebljanja, umorov, zadrževanja talcev, posilstva, mučenja in napadov na človekovo dostojanstvo. O obtožnicah in izdaji nalogov za aretacijo morajo odločati sodniki Mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu. Izraelski obrambni minister Joav Galant je medtem oznanil širitev operacije v Rafi. Izraelska vojska je napadla tarče po celotni okupirani enklavi, od begunskega taborišča Džabalija na severu do Rafe na jugu. Zdravniki brez meja sporočajo, da je v bolnišnici Al-Auda pri Džabaliji zmanjkalo pitne vode. Avstrija obnavlja financiranje Agencije Združenih narodov za palestinske begunce, krajše UNRWA. Avstrija je financiranje prekinila po praznih obtožbah Izraela, da je peščica sodelavcev agencije sodelovala v napadu Hamasa 7. oktobra. Druge države, ki so financiranje prekinile iz istega razloga, na primer Nemčija, Japonska, Kanada in Švedska, so financiranje že obnovile. Konec aprila je komisija pod vodstvom nekdanje francoske zunanje ministrice Catherine Colonna ugotovila, da Izrael ni predložil dokazov, ki bi potrjevali članstvo sodelavcev UNRWA v Hamasu. Predvideni avstrijski proračun za UNRWA znaša skoraj 3,5 milijone evrov letno, prvo izplačilo zunanje ministrstvo načrtuje poleti. Londonsko visoko sodišče je odločilo, da se žvižgač in ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange lahko pritoži na odločitev britanskih oblasti o izročitvi v kremplji ameriških organov pregona. Dva sodnika sta ameriška zagotovila o sojenju Assangeu spoznala za nezadostna in ocenila, da ne zagotavljajo nobene obljube o prihodnih dejanjih ameriškega sodstva. Združene države Amerike so pred mesecem dni visokemu sodišču v Londonu poslale zagotovila, da se lahko Julian Assange v primeru sojenja v Ameriki sklicuje na prvi amandma in da ne bo obsojen na smrtno kazen. S tem je ameriška vlada skušala prepričati zadnjo pritožbo Assangea proti izročitvi. Ameriška zagotovila pravijo, da se bo pri sojenju lahko opiral na prvi amandma, a da so okoliščine, v katerih to lahko stori, v pristojnosti ameriških sodišč. Prvi amandma ameriške ustave ščiti svobodo govora, a ni jasno, če se bo lahko Assange nanj skliceval, ker nima ameriškega državljanstva. Ameriške oblasti so proti Assangeu za razkritje vojaških skrivnosti, med drugim o ameriških zločinih v Iraku, izdale obtožnice, po katerih bi ga lahko zaprle do 175 let. Prisegel je novi tajvanski predsednik Lai Ching-te. Zadnjih 8 let je Tajvanu predsedovala Tsai Ing-wen, ki se je poslovila po 2 mandatih. Lai Ching-te je njen strankarski kolega iz demokratske napredne stranke, ki vodi manjšinsko vlado. Stranka ima v parlamentu, ki šteje 113 sedežev, 51 poslancev. Več jih ima nacionalistična stranka Kuomintang, a vseeno ostaja brez oblasti. 8 poslancev si je na januarskih volitvah zagotovila tajvanska ljudska stranka. Trgovinsko ministrstvo prave Kitajske je uvedlo sankcije proti ameriškim podjetjem Boeing, General Atomics Aeronautical Systems in General Dynamics Land Systems, ki Tajvanu dobavljajo orožje. Kitajska je podjetja uvrstila na seznam nezanesljivih entitet in prepovedala nadaljne investicije na Kitajskem in njihovim predstavnikom prepovedala potovanja v državo. Prejšnji teden so Združene države Amerike kot del trgovinske vojne in predvolilne kampanje predsednika Joea Bidena uvedle zvišanje carin na uvoz mnogih kitajskih produktov, kot so električna vozila, računalniški čipi in medicinski izdelki. General Vojske Demokratične republike Kongo, Sylvain Ekenge, trdi, da je vojska preprečila državni udar. Poskus puča naj bi izvedli kongoški in tuji državljani v prestolnici Kinshasa pri pisarnah predsednika države Feliksa Tshisekedija. V streljanju vojske na izvajalce državnega udara je umrl predsednik opozicijske stranke Združenega Konga Christian Malanga. Policija je aretirala Malangovega sina Marcela, posnetki na družbenih omrežjih pa kažejo, da so napadalci nosili zastave Republike Zair, kar je bilo ime Demokratične republike Kongo v času diktature Motuboja Seseja Sekaja v uporabi med letoma 1971 in 1997. Malanga se je pri svojem delovanju zanašal na podporo tujih sil. Leta 2017 je na primer v Bruslju, prestolnici nekdanjih kolonizatorjev Konga, ustanovil samooklicano vlado v egzilu. Kot politični begunec je v azilu živel v Združenih državah Amerike. Sedež njegove stranke je uradno v ameriški prestolnici.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štedete še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Pred koncem razglednica iz parlamenta, kjer so poslanci premijeju in ministrom zastavljali vprašanja. Prvi je k besedi prišel Zvonko Črnač iz Slovenske demokratske stranke.
Predsednik vlade, lepo pozdravljeni. Upam, da ste si čez vikend spočili in da je vaš pogled iz Hrvaške obale zbistril pogled na stanje in težave v Sloveniji.
Marsikaj je bilo izrečeno, ampak ja, resnice v izrečenih je natančno toliko, kot je resnice v tem, kje sem prebil ta vikend. Oba dni sem bil v Tacnu. Nisem pa slišal, da bi bila Hrvaška obala kdaj segala do Save, ampak in upam, da tudi nikoli ne bo.
Premijer Robert Golob je podpisal pismo, v katerem poziva voditelje držav članic Evropske unije naj pristopijo k procesu priznavanja Palestine. Rekel je, da mora Evropska unija pritisniti na obe strani. Marca so premijeji Slovenije, Irske, Španije in Malte dejali, da bi bili pripravljeni priznati Palestino, a ko bodo okoliščine primerne in bo to učinkovito. A po sklepih, ki jo je sprejela vlada, bo o priznanju Palestine odločala pod strogimi pogoji in še to 13. junija po evropskih volitvah. OF je pripravila Pia Zala.